erikoistutkija Heikki Taimio palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Sä oot itse asiassa useita vuosia ja erittäin sinnikkäästi niin puhunut siitä, että tämä nykyisin harjoitettava talouspolitiikka, tämä ei ole hyvää. Et mitä mieltä sä oot tällä hetkellä tilanteesta?
Tällä hetkellä tilanne on taas sillä tavalla muuttunut, että jos nyt olen vuosia valittanut siitä, että talouspolitiikka on huonoa, niin nyt on kuitenkin selkeästi painetta muuttaa sitä elvyttävämpään suuntaan. Että painetta on tullut hieman yllättäviltä taholta, kuten kansainvälisestä valuuttarahastosta, OECD:stä ja jopa Euroopan keskuspankista, että finanssipolitiikan pitäisi olla elvyttävämpää. Tätä ei olisi voinut kuvitellakaan, sanotaan vielä 3-4 vuotta sitten.
Miten tämä tilanne on muuttunut, koska tähän saakkahan tämä on ollut jotenkin niin kuin ennenkuulumatonta ja vastuutonta?
No, siihen on varmasti monia syitä, että yksi on se, että alkaa niin kuin pikkuhiljaa vitsit käydä vähiin Euroopan keskuspankissa, jos nyt ajatellaan niin kuin Eurooppaa yleensä. Jo aikaisemminhan ne vitsit kävi vähin Japanissa, koska siellähän on jo 4. vuosisataa. Kehitys on ollut aika huonompaa kuin esimerkiksi Euroopassa tai Yhdysvalloissa, ja siellä on lähdetty tämmöiselle hyvin niin kuin aggressiivisen rahapolitiikan tielle, ja siellä ei ole sillä kuitenkaan päästy kovin pitkälle, että nyt tässä ihan tuore tieto oli se, että Japani on tosiaankin jälleen kerran jonkinmoisessa taantumassa. Mutta että Euroopassakin niin alkaa se valjeta, että tämä rahapolitiikan tie on kuljettu loppuun.
Tarkoitatko siis sitä, että kun nyt alkaa olla nolla korko, että korko on osin ehkä negatiivinenkin, että tämä koronalaskun tie, jota on ennen pidetty hyvänä keinona, niin se on käyty loppuun?
Kyllä, siis Japanissahan korko on ollut nollatasolla hyvin pitkään. USA laski sen käytännössä nollaan jo vuosia sitten. Euroopassa siinä on hidasteltu, mutta nyt on tultu sitten siihen, että keskuspankin ohjauskorko on käytännössä 0,05%. Sitten on tietysti näitä tämmöisiä epätavanomaisia keinoja tähän korkopolitiikan lisäksi käytetty, jotka on osittain vielä toteuttamatta, mutta on semmoista epävarmuutta tai jopa uskoa siihen, että ei tälläkään tavalla kovin paljon saada aikaa, että talouskasvu lähtisi käyntiin ja työllisyys paranemaan kovin nopeasti ainakaan. Niin
eli siis mitä ne olisivat ne keinot?
No, tässähän on nyt Euroopan keskuspankki käyttänyt keinoja jo 2010 lähtien ostamalla reilun 200 miljoonan euron edestä valtionlainoja lähinnä näitä kriisimailta.
Jälkimarkkinoilta.
Joo, ja sitten se myönsi yli 1 000 miljardia euroa pankeille matalakorkoista lainaa 3 vuodeksi vähän sen jälkeen. Ja sitten 2012 kesällä lupasi periaatteessa rajatonta luottoa valtiolle, jos ne toteuttaa tietyt ehdot, jotka koski näitä niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia. Tosin näitä valtionlainojen ostoja, joita siis luvattiin silloin 2012, ei ole vielä kertaakaan toteutettu, mutta se oli hyvin käänteentekevä vaikutus. Se näytti vähän aikaa siltä, että se olisi jopa ratkaissut tämän eurokriisin ja kääntänyt talouden uudelleen kasvun, mutta niin ei käynytkään, vaan tämä kriisi paheni uudelleen. Ja nyt sitten on suunniteltu tässä tänä vuonna ja osin aloitettukin jo uusia arvopaperiostoja. Kyllä minusta niin kuin näyttää siltä, että ei siellä EKP:ssäkään kauhean paljon uskota näihin, koska nyt tässä samanaikaisesti viime elokuusta lähtien pääjohtaja Draghi on ollut selvästi tämmöisen finanssipolitiikan keventämisen kannalla.
Ja finanssipolitiikka tarkoittaa?
Tarkoittaa julkisten menojen, julkisten kultaisen investointimenojen, tulonsiirtojen lisäyksiä ja tai verojen kevennyksiä.
Eli siis tavallaan tähän saakka, tai tässä on yritetty tunkea sitä rahaa sinne pankkeihin, että yritykset ottaisiin lainaa ja rupesi investoimaan, mutta onko tämä nyt sitten näin, että koska siellä ei ole kysyntää markkinoilla, niin ne ei kuitenkaan uskalla?
Juuri näin, että on tämmöinen vanha vertaus tai kielikuva, että narulla ei voi työntää. Tämmöisessä tilanteessa, kun erityisesti yrityksissä ja kotitalouksissa on paljon pessimismiä, ei löydy rohkeutta kuluttaa eikä investoida, niin se, että vain tarjotaan rahaa ilman, että kotitalouksilla ja yrityksillä on uskoa tulevaisuuteen, niin se ei riitä.
No, mitä sä tykkää tästä ratkaisuajatuksesta, mitä on nyt esittänyt erikoisesti ilmeisesti niin kuin oikeistovoimat, no sä oot sit varmaankin kyllä eri mieltä, mutta siis tästä, että tämä pitäisi hoitaa näin tämä kysyntä, että julkinen sektori supistettaisiin ja näin työt tilattaisiin yksityisiltä yrityksiltä ja näin kysyntä kasvaisi.
Jos mä voin selittää tämän vähän pitemmältä ajalta, niin tämän tyyppinen ajattelutapahan oikeastaan periytyy tuolta jo reilun 30 vuoden takaa presidentti Reaganin ja pääministeri Thatcherin ajoilta. Voisi ehkä ajatella, että on ihan menee liian pitkälle niin kuin henkilöidä näitä talouspoliittisen ajattelutavan muutoksia valtion päämiehiin. Mutta se nyt on vaan tämmöinen kätevä tapa luonnehtia sitä suunnanmuutosta, joka tapahtui siinä 70-luvun, 80-luvun taitteessa. Näistä nyt mainittakoon se, että Thatcher Englannissa, hän tuli 79 valtaan, hän oli ensimmäisiä, jotka niin kuin vapautti rahoitusmarkkinat oikein ihan kunnolla, jota sitten seurattiin monissa maissa, Suomessakin 80-luvun puolivälistä lähtien. No taas sitten presidentti Reagan, hän oli tiettyjä tämmöisiä kuuluisia ja käänteen tekeviä lausahduksia, muun muassa Berliinin muurin murtamisesta, mutta hän sanoi muun muassa sen, että julkinen sektori tai julkinen valta ei ole ratkaisu, se on ongelma. Ja tähän sisältyy se syvällinen sitaateissa viisaus, että hänen käsityksensä mukaan ja silloisen reaganilaisen suuntauksen käsityksen mukaan, niin, jota myös Thatcher oli valmis ajamaan, niin piti supistaa julkista sektoria, että siinä oli menty liian pitkälle. Ja miten tämä sitten toteutettiin, niin Reaganin budjettipäällikkönä oli siinä jonkun aikaa tämmöinen David Stockman, joka lanseraisi tämmöisen pedon näännyttämisopin, starving the beast, eli peto oli siis tämä julkinen valta tai valtio. Ja se näännytetään sillä, että tehdään rajuja veronalennuksia, jotka aiheuttaa sitten valtion talouteen alijäämän, joka johtaa velkaantumiseen, ja sillä pelottelemalla sitten ajetaan niin kuin Yhdysvallassa kongressi pakkotilanteeseen, että pitää sitten leikata julkisia menoja.
Sanoiko hän avoimesti tämän, vaikka tämä salaisissa papereissa?
No ei tämä salaisissa papereissa ole, että kyllä tämä oli ihan semmoinen, joka oli silloinkin julkisuudessa jo. Mutta siis tämä pedon näännyttämisoppi, niin jos katsotaan sen jälkeistä kehitystä monissa maissa ja Suomessakin erityisesti 2000-luvulla, niin tulee kyllä mieleen, että kyllähän siis tämä julkisen talouden tai valtion talouden velkaantumisongelma johtuu aika suurelta osin siitä, että on tehty voimakkaita veronkevennyksiä. Toki siinä on sitten ollut tätä meillä erityispiirteinä Nokia-sektorin ja metsäteollisuuden vaikeudet ja tämä finanssikriisi ja niin edelleen. Mutta tämmöinen ajatus tulee tietysti mieleen, että kuinka paljon meillä tätä pedon näännytysoppia on noudatettu. Siitähän ei ole julkisuudessa sellaisena puhuttu. Jos minä olisin poliitikko, niin en varmasti käyttäisiköhän sitä termiä missään nimessä, tai en myöntäisi, että tämä tarkoitus tässä on.
No sä et sit ole sitä mieltä, että oli vaan pakko laskea veroja sen takia, että muuten kaikki, joilla on rahaa, niin muuttaa muualle, tai yritykset muuttaa muualle.
Se on niin kun, tietysti ollut se yksi keskeisiä perusteluita. Siitä ei ole näyttöä oikeastaan mistään, että verotuksella olisi näin suurta merkitystä sen kummemmin yksityishenkilöiden kuin yritystenkään kannalta. Yksityishenkilöistä tietysti on tämmöisiä huomattavia esimerkkejä, suurituloisia urheilijoita tai jotain muita vastaavia, mutta kyllä se hyvin vähäistä tämmöinen veropakolaisuus yksityishenkilöiden kohdalla on. Ainahan löytyy jotakin kovaäänisiä valittajia tässä, se on selvä. Mutta käytännössä sillä ei ole niin suurta merkitystä, että ihmiset saattaa muuttaa työn perässä, mutta ei verosyistä. Ja yritysten kohdalla niin se on sitten yksi pitkällä listalla olevista tekijöistä tämä verotus. Kyllähän sillä jonkin verran merkitystä on, mutta sitten siellä on tämmöiset asiat kuin poliittinen vakaus, väestön koulutustaso, ilmasto, kieliasiat, raaka-aineiden saatavuus tietenkin. Suomen tapauksessa on ollut tärkeää, ja joku sähkön hinta on ollut meillä aika tärkeä. Tämän tyyppiset asiat, että verotus on siellä yksi niin kuin näiden joukossa. jonkin verran sillä on merkitystä, mutta että yhtenä tekijänä monien muiden joukossa.
Entä Suomen rooli elvyttäjänä EU:ssa? Erikoistutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Nythän tässä tasavallan presidentti Sauli Niinistö vähän aikaa sitten tarttui Suomen Kuvalehdessä olevaan laskelmaan, että Suomessa ei ole toteutettu näitä kipeitä päätöksiä, mitä on sovittu moneen vuoteen, niin siinä sitten unohtuu se, että tässähän tuli sitten finanssikriisin jälkeen meille tämä uusi eurotaantuma ja Suomen lisävaikeudet Nokiasta johtuen muun muassa, ja tehtiin aivan tietoinen ratkaisu siinä, että ei lähdetty kiristämään sillä tavalla kuin jossakin muissa EU-maissa tehtiin, mikä oli erittäin hyvä ratkaisu, koska muuten meillä olisi paljon suurempi työttömyys nyt, ja valtion talouden tilanne saattaisi olla niiden kiristysten johdosta vielä huonompi eikä parempi, koska näinhän on käynyt. Velkaantumista ei ole saatu kuriin sillä, että on kiristetty, vaan on vaan aiheutettu lisää työttömyyttä ja syvempi taantuma. Ja tämä on sitten tavallaan tietysti käännettävissä toisinkin päin, että tämä niin kuin antaa viitteitä siihen, että elvyttäminen kannattaisi, koska se saattaisi maksaa ikään kuin itse itsensä, tai ainakin hyvin suurelta osin. Eli jos vaikkapa lisättäisiin julkisia investointeja, nopeutettaisiin jotakin hankkeita, niin siitä saattaisi säästyä niin paljon sosiaaliturvamenoja, ennen kaikkea työttömyysturvamenoja, ja toisaalta tulla sitten niin paljon lisää verotuloja valtiolle ja kunnillekin, että se hyvin kannattaisi. Tästä ei ole olemassa mitään ihan tarkkoja laskelmia, koska tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne, mikä meillä on, missä on korot on hyvin matalalla, että tämmöistähän ei ole mies muistiin ollut.
Aina se sotkee laskelmat, mutta paljonko se sitten sotkee, että ainakin rakennusala sanoo, että se rakennusraha valuu muihin maihin, että sieltä tulee muista maista työntekijöitä, jolloin se tavallaan ei tule tähän meidän sisäiseen rotaatioon niin vahvana kuin se muuten tulisi, kuin silloin, kun ennen kuin me oltiin EU:ssa, me voitiin tehdä.
No se varmaan pitää paikkansa, että sinne jonkin verran työllistettäisiin virolaisia rakennustyömiä niin kuin, ja myös ehkä jostakin muista maista, että näinhän on käynyt myöskin ydinvoimalatyömaan osalta, että siellä on paljon muualta tulleita, mutta että ei täysin kuitenkaan.
Paljonko se muuttaa näitä laskelmia, tämä ulottuvuus, mikä on nyt EU:ssa, että se tavallaan et voisi silleen työllistää suomalaisia kuin joskus aikoinaan, että vain suomalaisia?
En ole nähnyt mitään arvioita siitä, kuinka suuri vaikutus sillä on, mutta selvästi sillä on jonkin verran vaikutusta.
No miten tämä elvytys, kun sanot, että tämä nollakorko muuttaa tämän pelin, eli kun me otetaan jostakin rahaa, niin että periaatteessa maksaa hirveästi korkoa juurikaan, niin sä sanoit, että tästä ei ole tehty koskaan laskelmia, mutta mitä sä arvelet? Kyllähän tämä nyt sittenkin kuulostaa siltä, että jos ei sitä korkoa tarvitse juurikaan maksaa ja sieltä saa tämmöisen tuohon rotaatioon niin kuin lisää tavaraa, josta sitten valuu veroeuroina valtiolle, niin hyvä bisneshän tämä on. Niin meneekö se just näin tämä ajatus?
Kyllä se menee. Siis valtiohan ottaa lainaa esimerkiksi 10 vuodeksi, ja mutta sen korko, minkä se maksaa siitä itse, niin sehän myöskin sitoutuu sen koron, mikä se on silloin liikkeelle laskiessa maksamaan. Mutta sitten tietysti voi olla niin, että sitten 10 vuoden päästä niin ei olekaan mahdollista saada sille jatkoa, eli se pitäisi sitten se
maksaa pois.
Se olisi tietysti aika paha tilanne, koska eihän yleensä valtiot niin kuin hirveästi lyhentele velkataakkaansa. Tai sitten jos se ottaa siihen uuden lainan tilalle, niin se korko voi olla paljon korkeampi. Mutta toisaalta siinä on sitten se, että jos nämä investoinnit, mitä nyt tehtäisiin, suoritetaan sellaisia toimenpiteitä, jotka joka tapauksessa joskus tulisi tehdä, niin koska olisi parempi hetki tehdä sitä kuin nyt tällä matalalla korolla?
No, tämä tarkoittaa varmaan ihan samaa kaikissa muissakin EU-maissa tällä hetkellä. Samanlainen niin kuin idea, vai onko siinä kuinka suuria poikkeamia? Oletko nyt sitä mieltä, että Kreikankin pitäisi ottaa lisää velkaa nyt vaan kovasti ja koittaa saada hommansa kuntoon ihan samalla viivalla kuin Saksa, vai miten nämä menee nämä lainalaisuudet?
No se on tietysti katsottava sitten maakohtaisesti. Suomessahan velkaantuneisuuden taso on suhteellisen matalalla, paljon matalampi kuin esimerkiksi Saksalla.
Suhteessa BKT?
Kyllä. Saksalla on yli 80% velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ja meillä vain noin 60%. Ja lisäksi vielä niin Suomi on maailman maista tai kehittyneistä maista Norjan jälkeen toiseksi parhaassa asemassa niin kuin julkisen sektorin nettovarallisuuden suhteen.
Eli kun meillä on nämä eläkerahat, niin se tekee sen, että niin. Meillä on kova selkä noja.
Niin, siis no, meillä on semmoiset, mitähän se nyt jotain 160 miljardia euroa on siellä niitä eläkerahoja. Se niin kuin muuttaa sen tilanteen Suomen osalta, että meillä on nettovarallisuutta eikä suinkaan nettovelkaa. Tietysti ne on sitten sidottuna sinne, mutta että monissa muissa maissa tilanne on erittäin paljon huonompi, esimerkiksi Italiassa. No, jos katsotaan sitten näitä maita, niin joissa velka on paljon Italian lisäksi, niin kuin tietenkin ennen kaikkea Kreikassa, niin on kai aika lailla selvää, vaikka sitä julkisuudessa hirveästi toitotetakaan, että Kreikka ei tule selviämään sillä velalla, ja sitä joudutaan vielä uudestaan velkaa leikkaamaan. Että kysymys Kreikan kohdalla on tästä, ja pikkasen nyt epäilyttää sitten jo Italiankin kohdalla se, että miten se tulee selviämään, koska se ei taas päästä minkälaiseen talouskasvuun millään.
Kuinka hankalassa tilanteessa EKP tällä hetkellä on? Osa maista on vahvasti velkaantunut ja elvyttääkin pitäisi. Erikoistutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
Eurokriisi nyt etenee sillä tavalla, että joudutaan tekemään jotakin leikkauksia tai mahdollisesti sitten se purkautuu jopa sillä tavalla, että näitä joudutaan sitten alentamaan näitä velkatasoja EKP:n toimesta.
Siis että niitä leikataan, siis annetaan anteeksi.
EKP:n toimesta sillä tavalla, että se ostaa niitä itselleen.
Siis suoraan näitä maita.
Niin, niitä rahoitetaan niin sanotulla setelirahoituksella, eli helikopterirahalla. Myöskin tämä tilanne niin kuin tämän Euroopan laajuisen elvytyksen osalta, niin jos mennään ihan loppuun saakka, niin pikkasen vaikea nähdä, että miten se muuten sitten voisi kääntyä kuin sillä tavalla, että EKP osallistuu elvytyksen rahoitukseen nykyistä vielä enemmän. Ja tietysti tällainen elvytyksen setelirahoitus ihan suoraan, niin se on semmoinen viimeinen keino sitten, että
ei painata
rahaa, se menee elektronisesti, mutta kuitenkin niin se on semmoinen saksalaisten kauhuskenaario. Voi olla, että se ei ole sit mahdollista ilman, että tämä koko systeemi hajoaa, eli Saksa erkaantuu tästä rahaliitosta.
Luuletko, että tämä on niin kuin lorun loppu, että mikään muu ei auta kuin setelirahoitus ja sitten Saksa suuttuu ja lähtee pois?
Se on se ainakin Saksan kanta pahin skenaario ja semmoiseen nurkkaan heitä ollaan ajamassa ja minun on hyvin vaikeaa tällä hetkellä nähdä, enkä ole tässä ainoa, jolloin hyvin vaikeaa nähdä, että Saksa voisi taipua mihinkään tämmöiseen ratkaisuun vapaaehtoisesti, että saataisiin niin kuin tämä euroalue elpymään. Esimerkiksi sillä tavalla, että Saksa itse ottaisi paljon velkaa ja elvyttäisi, kun sanotaan, että sillä on kyllä siihen varaa. Se voisi sen hyvin tehdä, mutta se ei tule sitä tekemään.
Mutta siis se virallinen oppihan on se nyt käsittääkseni, että yritetään sopia, että nämä kriisimaat, nämä edelleen kiristää tätä politiikkaansa ja sitten esimerkiksi Saksa rupeaa elvyttämään ja sitten EKP ostelee harkitusti velkakirjoja entistä enemmän. Uskotko sä, että tämä toteutuu ja mitä sä oot tästä mieltä?
Ja nappikauppaa. No, näillä näkymin nappikauppaa, että tarvitaan paljon isompia toimenpiteitä. Saksahan on suostunut johonkin 10 miljardin euron elvytyspakettiin, joka on siis täysin naurettava, sille ei ole oikein mitään merkitystä.
Se teki jotain julkisia investointeja sille.
Niin jotain semmoista, joo. Mutta että on tavallaan sitten yksi semmoinen jännä kiertotie tähän, jota ei ole vielä nostettu Euroopassa keskusteluun. Ja se oli se, että EKP ostaisi ei suinkaan euroalueen valtionvelkakirjoja, vaan USA:n valtionvelkakirjoja. Eli tekisi tässä tämmöisen kiinalaisen tempot. Kiinahan on tavallaan ylläpitänyt kilpailukykyistä valuuttakurssia hyvin pitkään sillä, että se on nostanut dollarimääräisiä valtionvelkakirjoja USA:sta, koska sehän on omiaan heikentämään Kiinan valuuttaa suhteessa USA:n dollariin, jos Kiinan keskuspankki tai joku muu sieltä niin ostaa dollarimääräisiä velkakirjoja.
Miten sä luulet, että USA suhtautuu tämmöiseen kauppaan, joka selvästi tarkoittaa valuutan manipulointia?
tästä ei ole nyt ollut mitään keskustelua noin kansainvälisesti, ainakaan olen huomannut, että tässä nyt vajaa 2 vuotta sitten G8-maiden kokouksessa oli joku lausuma, että ikään kuin valuuttasotaa ei ruveta lietsomaan. No sen jälkeen, mitä se on tapahtunut, niin Japani on nimenomaan lähtenyt juuri tälle tielle. Ja se on onnistunut omaa valuuttaansa heikentämään, mitä se on, jotain 20-30% nyt tässä suhteessa USA-dollariin esimerkiksi, ilman että se on aiheuttanut mitään erityisiä protesteja tai toimenpiteitä USA-taholta. No mitäs jos EKP tekisi tämän saman tempun? No se nähtäisi ehkä sillä tavalla, että nyt yritetään estää sitten Eurooppaa japanilaistumasta, eli tehdään tämmöinen samanlainen käännös tässä politiikassa kuin Japani, yritetään saada niin kuin euroa heikkenemään, sitä kautta tuontitavarat kallistumaan, inflaatio laukkaamaan ja sitä kautta niin kuin ihmiset sitten näkisi, että kannattaa nyt sitten ruveta sen hintojen nousun pelossa niin kuluttamaan ja yrityksillekin sitten reaalikorot laskisi ja tällä olisi niin kuin elvyttävä vaikutus. Siinä on myöskin sitten se puoli noin niin kuin globaalisti ajatellen, että tämmöinen niin kuin eurojen syytäminen markkinoille, jos sitä ei sitten vedetä niin sanotulla steriloinnilla, eli jollain muulla toimenpiteellä takaisin, niin se on omiaan löysyttämään maailman rahapolitiikkaa noin muutenkin, ja se voidaan nähdä hyvänä asiana.
Eli mutta, kulutusta.
Niin, mutta toki on sitten niin, että tämä saattaa herättää muistoja 30-luvun lamasta, jolloin tämmöinen valuuttasota, johon muuten Suomikin osallistui vuonna 1931 lähtiessään irti kultakannasta Englannin vanavedessä. 31 syyskuussahan meillä oli devalvaatioa ja sitten markka lähti omille teilleen siinä. Niin jotkut maat lähti tämmöisten kilpailevien devalvaatioiden tielle ja se aiheutti sitten myöskin ristiriitoja eri maiden kesken. Ja USA ei ollut suinkaan ensimmäisten joukossa.
Ja se olisi yksi tapa elvyttää.
Se olisi yksi tapa elvyttää ilman muuta.
Mikä tämä Kataisen komissaariuden... Katainenhan on saamassa mahdottomasti rahaa elvyttämistä varten, on ainakin puhuttu, että hän tarvitsee ja hän saa, mutta miten sä näet?
No sen verran, mitä siitä on tietoja tihkunut valmisteluolessa kesken, niin vaikuttaa siltä, ettei siihen mitään lisärahaa ole tulossa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, että jos pari vuotta sitten Olli Rehnin ollessa talouskomissaari, niin ihan vastaavanlainen hanke niin kuin vesitty siitä, jos et sen komi juuri kuultukaan. Sillä tavalla, että se muotoiltiin niin, että itse asiassa niin vaan jotakin vanhoja rahoja ehkä pikkasen kohdennettiin uudestaan mukaan sillä perusteella, että ne on tehokkaampi jossain toisessa käytössä. En ole nähnyt arvioita siitä, että sillä olisi ollut mitään käänteentekevää merkitystä. Enkä näe nytkään, että sillä olisi ainoa niin kuin semmoinen realistinen vaihtoehto tässä, joka näyttäisi vähän positiivisemmalta, on se, että saataisiin Euroopan investointipankki tähän mukaan ja ehkä jopa niin, että se olisi aika pitkälle vietyä sitten jo, että EKP voisi ostaa Euroopan investointipankin liikkeelle laskemia lainoja, jolloin se ei kirjautuisi suoranaisesti valtioiden lainaksi, mutta sittenhän on kysymys siitä, että jos tällä rahoitetaan jotakin investointihankkeita, niin nehän on julkisia investointeja, jolloin sitten Euroopan investointipankin pitäisi välittää se rahoitus näille valtioille ja sitä kautta sitten tämä on aika monen kiertotie sitten niin kuin saada EKPn rahoitusta näille valtioille. Sehän näkyisi niiden velassa, mutta sikäli kun olen ymmärtänyt, niin sitä ei laskettaisi, koska se velka olisi Euroopan investointipankille ja viime kädessä EKPlle. Sitä ei laskettaisi niin pahaksi kuin että jos se velka olisi vaikka pankeille.
Euromaiden elvyttämismahdollisuuksia rajoittaa myös Maastrichtin sopimus, jonka mukaan velan suhde bruttokansantuotteesta ei saisi ylittää 60%. Mitä mieltä tästä luvusta on erikoistutkija Heikki Taimio palkansaajien tutkimuslaitoksesta?
Niin, se on täysin keinotekoinen tämä 60% velkaantumissa, ja siitä ei ole mitään tutkimusta näyttöä, että on mitään tällaista yksiselitteistä rajaa, ei 60, ei 90%. Se riippuu monesta asiasta, muun muassa siitä, että onko maalla oma valuutta, jota se voi niin sanotusti painaa tai niin kuin laskea liikkeeseen loputtomasti. Näinhän on esimerkiksi tilanne Japanilla. Euroalueen ongelma, euroalueen jäsenmaiden ongelma on se, että niillä ei ole itsellään omaa valuuttaa, jolla ne voisi tällä tavalla selvitä.
Sä tässä olit vähän sitä mieltä, että Olli Rehnin talouspolitiikka ei kaikkiin osunut nappiin. Sitä on kritisoitu sanomalla, että nousu olisi voinut olla nopeampikin, jos ei olisi lähdetty tälle kiristyspolitiikalle. Sitähän on puolusteltu ja sanottu, että nousu siitä kuitenkin jonkunlainen alkoi, että pahin on ohi ja että tässä on tämä moraalinen hasardi nyt, että jos ei ihmiset opi elämään kiremmin, niin ei hyvä heilu.
Niin, no tässä on aika pitkälle tietysti noudatettu Saksan toiveita tässä, että Saksa haluaa tämmöistä kovaa talouskruuria ja pelkää sitten, että erityisesti nämä kriisimaat ja niistä ehkä nyt ei niinkään Irlanti, vaan nämä Välimeren maat, niin sitten jos niille annetaan löysää, niin niiden taloudenpito riistäytyy yhtä holtittomaksi kuin se riistäytyy Kreikalla jo silloin ennen finanssikriisiä. Niin, halutaan viimeisen saakka välttää tämmöisen löysän antaminen. Jopa mennään siinä niin pitkälle, että Saksa ei itse voi lähteä elvyttämään ottamalla itse lisää velkaa, koska se antaisi huonon esimerkin sitten näille kriisimaille. Tämä on oikeastaan se viimeisin perustelu, kun nyt Saksalta on vaadittu elvytystä, niin he niin muun muassa liittokansleri Merkel niin on, ja valtiovarainministeri Schäuble ovat torjuneet tällä perusteella, että tai rohkaistaan tämmöiseen ikään kuin moraalikatoon, että jos Saksa saa tehdä näin, niin sitten muutkin saa taas ottaa holtittomasti velkaa. Tämä on se niin Saksan viimeisin perustelu, että miksi ei voi lähteä elvyttämään.
Miten sä oot muuten mieltä Saksan talouspolitiikasta?
Se on, voi sanoa, niin kuin, ei kovin kaukana täysin järjettömästä. Ensinnäkin niin Saksahan tai Saksan edustajat Euroopan keskuspankin johtokunnassa ja siellä neuvostossa, siis neuvostossa on Saksan keskuspankin pääjohtaja, ovat koko tämän ajan heittäneet kapuloita rattaisiin ja jarruttaneet esimerkiksi EKP:n koron alentamispyrkimyksiä, protestoineet näitä velkakirjojen nosto-ohjelmia vastaan ja nyt näitä viimeisimpiäkin toimenpiteehdotuksia vastaan. Taustalla on tämmöinen patologinen inflaatiokammo, joka tulee Saksan historiasta ja joka saksalaisten sielussa on syvällä ja varsinkin Saksan keskuspankissa. Ja sitten taas toisaalta niin täällä finanssipolitiikan puolella Saksahan on vaatinut näitä kiristyksiä, jotka on vaan pahentaneet tilannetta.
Mutta mikä se Saksan ajatus on siitä, että onko se vaan, että kaikki kilpaillaan siitä, että kuka tekee halvemmalla ja kuka elää kireemmin, ja se, joka elää kireemmin, niin se voittaa. Et onko tämä se heidän se idea Euroopasta?
No tavallaan se on se idea, että kaikkien pitäisi tulla Saksan kaltaiseksi, jossa se järjettömyys on muun muassa se, että eivät kaikki eivät voi tulla muita kilpailukykyisemmiksi. Jos joku tulee kilpailukykyisemmäksi, toinen sitten tulee vähemmän kilpailukykyisiä. Tämä ei toimi euroalueen sisällä. Tietenkin Saksa sitten kuvittelee, että näin voisi käydä sitten euroalueella suhteessa muuhun maailmaan. Se saattaisi toimia ideaalioloissa jonkin aikaa, kunnes valuuttakurssit, jos ne kelluu vapaasti, sopeutuu niin, että tämä kilpailukykyetu häviää. Nythän se uhkaa hävitä Saksan osalta, kun Saksahan on siis näillä Hartz-reformeilla ja palkkamaltilla onnistunut saavuttamaan ylimääräistä kilpailukykyä euroalueelle, niin se purkautuu nyt, kun Saksalla ei ole omaa valuuttakurssia, se purkautuu sitä kautta, että Saksassa alkaa palkankorotukset sitten kiihtyä tässä vähitellen, että siellä Metalliliitto vaatii 5,5% palkankorotuksia, mikä on tietysti siinä ihan hyvä asia niin kuin Suomen ja muidenkin Saksan kanssa tiivisti kilpailevien kannalta. Mutta että tämmöinen politiikka sitten, voi kutsua sisäiseksi devalvaatioksi, niin se on hyvin ongelmallinen erityisesti niiden maiden kannalta, joissa kotitalouksilla ja yrityksillä on paljon velkaa. Esimerkiksi Suomessa on aika paljon kotitalouksilla velkaa. Jos palkkojen kehitys jää huonosta, niitä jopa alennetaan, niin velkojen hoito sitten vaikeutuu sitä kautta.
Ja kysyntä laskee.
No niin käy, jos hinnat ei laske vastaavasti. Tämähän me nähdään jo Suomessa nyt, että kotimarkkinasektori aika lailla näiden hyvin matalien lähes nollan tasoisten korotusten seurauksena. Ja kun ei verojakaan ole nyt sitten kevennetty ihan äskettäin enää, niin se näkyy sitten siinä, että vähittäiskauppa kituu ja vähän muukin tämmöinen kotimarkkinasektori.
Nyt kun tehtiin nämä pankkien stressitestit, niin siinähän lähdettiin siitä, että esimerkiksi deflaatiota ei tule. Mitä sä oot mieltä, tuleeko deflaatio?
Tässä on pankkien stressitesseissä se hassu piirre, että siellä stressitestit tekee käytännössä EKP, tai ainakin niiden tekijät valitsee nimittäin, ja niitä valvoo EKP, joka samalla on itse vastuussa tästä kytevästä pankkikriisistä ja koko euroalueen koossa pysymisestä. Niin miten kukaan voi pitää tällaisiakaan stressitestejä kovin uskottavina, jos siellä on taustalla tämä, että jos näytetään kauheita pankkikriisiä, niin silloinhan se horjuu tämä koko euroalue tietenkin. No, yksi keinohan on tietenkin sitten näitä kriteereitä siellä pankkien stressitestissä rukata sillä tavalla, että tämmöistä kauhuskenaariota ei ole näköpiirissä. Ja yksi semmoinenhan on tietysti tämä deflaatio, eli hintojen jatkuva lasku, inflaation vastakohta, koska se tosiaankin vaikeuttaa, niin kuin sanoin, niin sekä kotitalouksien että yritysten velkojen hoitoa. Pankeille tulee luottotappioita ja se ruokkii pankkikriisiä.
Miten sä näet tämän tässä elvytys- ja inflaatio- ja deflaatio-kuviossa tämän pankkitoiminnan ja EKP:n toiminnan?
Tässähän on EKP:n toiminta koko ajan lähtenyt siitä, että silloin tämä inflaatiotavoite, eli vähän alle 2%. Ja nyt sitten euroalueen inflaatio on painunut viimeisin luku lokakuulta 0,4%, eikä aika kaukana siitä tavoitteesta.
Aika lähellä deflaatiota.
Nyt aika lähellä deflaatiota. No nyt se asetelma mun käsitykseni mukaan EKP:n neuvostossa on sellainen, että enemmistö haluaisi kiihdyttää inflaatiota tavalla tai toisella kohti sit ainakin sitä tavoitetta. Ja Saksa vastustaa. Siellä on kun aika tiukka asetelma nyt sitten erityisesti pääjohtajan Draghin ja näiden Saksan edustajien välillä siitä, että mitä nyt saa tehdä, mitä voidaan tehdä ja missä mittakaavassa voidaan tehdä. Draghi joutuu niin kuin lehdistölle ja julkisuuteen esittämään, että kaikki on hyvin, että täällä käydään hyvää keskustelua ja niin poispäin, ja ollaan jopa yksimielisiä jostakin asioista, jotta ei niin kuin tämmöistä kriisitunnelmaa liestettäisi, joka aiheuttaisi levottomuutta ja valtionlainojen korkojen nousua ja valtiolle vaikeuksia. Jälleen tämmöistä niin kuin peittelyä. Ja minusta aika erikoinen episodi tässä on ollut tämä inflaatio-odotusten käyttäminen, miten niihin on vedottu, koska siis tämä inflaatiotavoitehan ei koske tämän päivän inflaatiota tai sitä tuoreinta tilastolukua, vaan niin sanottua keskipitkää aikaväliä. Ja nyt Draghin edeltäjä, tämä ranskalainen pääjohtaja, siis se määritteli tämän keskipitkän aikavälin, että se on 1,5–2 vuotta. Ja nyt ihan viime aikoihin asti EKP:ssä on tarkasteltu niitä ja Draghin lehdistötiedotteissa ja EKP:n kuukausikatsauksessa on tarkasteltu inflaatiota enintään 2 vuoden päähän käytännössä. Nyt sitten kun nämä inflaatio-odotukset, mitä on koottu erilaisiin menetelmiin asiantuntijoilta tai markkinoiden toimijoilta tai johdettu jostakin arvopapereista, on näyttäneet sitten, että ne on painuneet reilusti sen tavoitteen alapuolelle. Niin nyt on keksitty sitten tämmöinen keskipitkä aikaväli inflaatio-odotusten laskentatapa, joka voidaan tietyistä arvopapereista laskea, että se on 5 vuoden päästä 5 vuodeksi eteenpäin koskeviin lainoihin liittyvät inflaatio-odotukset. Näitä on mahdollista sieltä markkinoita laskea, mikä on tämmöinen inflaatio-odotus. Ja nyt se on vaan sikäli hauska, että kun mennään niin pitkälle tulevaisuuteen, että 5 vuoden päästä seuraavaksi 5 vuodeksi valitsevat inflaatio-odotukset, niin ne on sitten hitusen sen 2% alla, että ne on justiin tavoitteessa, että ei tässä mitään hätää ole.
No mites tämä inflaatio, niin minkä takia sen pitäisi olla korkeampi ja miten se liittyy tähän elvytykseen. Ilmeisesti elvyttämällä sitä inflaatiota saataisiin laukkaamaan ja deflaatio taas aiheuttaa sen, että talous tyssää ja työttömyys leviää.
No ensinnäkin niin tälle 2% inflaatiotavoitteelle ei tosiasiassa ole nykyaikaisesta taloustieteellisestä empiiristä tutkimuksesta oikeastaan mitään tukea, vaan ne tutkimukset, mitkä on olemassa, että mikä on niin kuin hyvä inflaatiovauhti esimerkiksi talouskasvun kannalta tai työllisyyden kannalta, niin ne riikkuu ne tulokset vähän menetelmästä, maasta, ajankohdasta riippuen siinä 4 ja 10% välillä. 4 ja 10% välillä, ei 2-numeroisia lukuja, mutta sillä välillä. Siis nämä riippuu nyt vähän olosuhteista, varmaankaan niin kaikille euroalueen maille ei sama inflaatiovauhti ole sopivaa, jos katsotaan näitä talouskasvu- ja työllisyysvaikutuksia. Mitkä etu nyt nimenomaan euroalueella olisi sitä korkeammasta inflaatiosta, niin tietenkin se olisi niin kuin omiaan helpottamaan niitä velkataakkojen hoitoa, söisi niitä velkataakkoja. Toinen seikka on tämä, että mehän tarvitaan nyt tämmöistä euroalueen sisäistä kilpailukyvyn muutosta, että näiden kriisimaiden kilpailukyvyn suhteessa Saksaan ja joihinkin muihin ydinmaihin niin pitäisi parantua. Ja se on paljon helpompaa silloin, jos keskimääräinen inflaatio on vaikka 4%, jos inflaatio on Saksassa vaikka 6% ja Kreikassa 2%, niin se on paljon helpompi tilanne. Mutta se on kyllä semmoinen älä unta näin vaihtoehto, että Saksa ei tule ikinä suostumaan tämmöiseen.
Millä me voitaisiin saada se inflaatio aikaiseksi?
Euroa heikentämällä.
Eli on se rahaa markkinoille vaan.
Niin, joo, siis ja erittäin tehokas keino olisi tämä USA-velkakirjojen ostaminen. Nythän tässä on tietysti muistettava se, että maailmalla on myös paineita tähän deflaatioon laajemminkin. Muun muassa tulee tästä öljyn hinnan laskusta. Se on yksi niitä suurimpia tekijöitä.
Erikoistutkija Heikki Taimio palkansaajien tutkimuslaitoksesta. No miten sä oot mieltä tästä suomalaisesta keskustelusta? Nythän tämä on revennyt ihan käsiin, että täällä niin kuin ihmiset tappelee eri ekonomistit siitä, että elvyttääkö vai ei.
Siinähän tietysti myös tämä, jos palataan tuonne alkuun keskusteluun tästä peron näännyttämisestä ja julkisen sektorin koon alasajosta yksityisen bisneksen hyväksi, niin kyllähän siellä heijastuu tämä sama tarve, että kun pelätään, että sitten nämä elvytystoimet voisi muodostua pysyväksi. Siinä kuitenkin unohdetaan se asia, että monesti niin elvytystoimethan kohdistuu sellaisiin kohteisiin, varsinkin tähän infrastruktuuriin, jota yrityselämä, Suomessa erityisesti metsäteollisuus, tarvitsee näitä väyliä, ja jotka luo työtä yksityiselle sektorille, maansiirtofirmoille ja rakennusliikkeelle ja muille. Ja nämä tämmöiset elvytystoimet on mahdollista ajoittaa sopivasti niin, että, tai melko sopivasti niin, että ne ei muodostu pysyviksi, toisin kuin sitten se, mitä nämä elvytyksen vastustajat varmasti enemmän pelkäävät, että jos näillä julkisten palvelujen aloille, kuten vanhusten palveluihin, niin palkattaisiin lisää väkeä, koska sehän ei tapahdu tilapäisesti, vaan pikemminkin siellä on jatkuvaa tarve lisätä väkeä, koska väestö ikääntyy, niin sehän on heidän kannaltaan paljon ongelmallisemmin. Sitä mä en ymmärrä ollenkaan, että miksi vastustetaan tämmöisiä niin kuin myös yksityisen sektorin toimintakykyä edistäviä ja julkisia investointeja tieverkkoihin ja ratoihin.
Jos ajatellaan sitä elvyttämistä, niin se raha lähtee kiertämään, se virtaus kasvaa tässä taloudessa, niin miten se siis menee, että jos se vaikka menisi sinne vanhusten huoltoon, niin kyllähän siellä on joku ihminen töissä ja maksaa veroja, että siitä tämä on mallinnettu meille tyhmille. Ja minkä takia se nimenomaan aina sanotaan näin kuitenkin, että siellä, yksityisellä puolella se raha se on todellista ja julkisen puolen rahat, niin se on vaan menoa, koska kuvittelisi kuitenkin, että onhan se, kun siellä raha virtaa, niin sieltä virtaa samalla lailla verotuloja, oli se nyt yksityisellä vai?
Kyllä, siis Keynesistä, siis sieltä 30-luvun lamasta lähtien, on ymmärretty tämä niin sanottu kerroinprosessi, että kun palkataan ihmisiä esimerkiksi näihin infrainvestointeihin tai mihin tahansa, niin kuin julkinen sektori palkkaa väkeä vaikkapa lainarahalla, velkarahalla, niin nämä ihmiset, että paitsi maksaa veroja, niin kuluttaa osan niistä varoista edelleen, joka lisää kysyntää sitten yksityisen sektorin tuotteelle, ja taas sitten niiden tuottajat taas maksaa veroja omistaan ja osittain kuluttaa, ja siitä syntyy sitten semmoinen tavallaan, ei voi sanoa, että lumipallo, että se kasvaisi koko ajan, joka kierroksella se kulutuksen tai verokertymien lisäys, mutta niin kuin yhteensä siitä sarjasta näitä kierroksia voi tulla aika huomattava kulutuskysynnän lisäys ja aika huomattava verotulojen lisäyskin. Ja nythän siis viimeaikainen keskustelu, jota erityisesti kansainvälinen valuuttarahasto tästä on tutkimuksellaan edistänyt, niin osoittaa sen, että on hyvin mahdollista, että se verokertymä, joka näistä eri kierroksista lopulta tulee, nämä niin sanotut dynaamiset vaikutukset, niin se verokertymän lisäys, mikä siitä tulee, niin se voi olla suurempi kuin se alkuperäinen satsaus tähän infrainvestointiin, joka sitten tekee tavallaan täysin tyhjäksi puheet siitä, että kysymys olisi velkaelvytyksestä, koska jos se maksaa itse itsensä tai vielä enemmän takaisin, niin sehän on hyvin kannattava. Se voi parhaassa tapauksessa voida edistää velan vähentämistä tämmöinen.
Ja se tapahtuu nimenomaan silloin, kun resurssit muuten makaisi vajaa käytöllä.
Niin että siitähän syntyy huomattavia kustannuksia tästäkin, että ihmisiä on työttömänä.
Ja
taidot rapaantuu siinä samalla sitten, että koneet ruostuu samalla tavalla, niin siitä voi syntyä sitten iso lasku noin pitemmän päälle. Mutta tietysti niin voi kysyä, että miksi Suomessa niin ei näitä dynaamisia vaikutuksia pystytä tai haluta laskea tarkemmin. Se on vaikeaa.
Sä oot sanonut myös näin, että tämä EU ja tämä federalisaatiokehitys, niin tämä ei ole hyvän edellä. Olisit sä eroamassa eurosta tai EU:sta?
No ensinnäkin niin ei varmaan olisi kannattanut lähteä tähän mukaan, tähän euroon. No. EU on sitten vähän toinen asia, että kyllähän siellä Ruotsi ja Tanska on ihan kivasti ollut. Se oli poliittinen päätös, turvallisuuspoliittinen päätös, ei taloudellinen päätös. Se, mitä tässä nyt voidaan sitten tehdä, niin on tavallaan periaatteessa kolme askelta, mitä Suomi voisi ottaa tämän nykyisen kaikessa mukana menemisen sijasta. Ensinnäkin on mahdollista irtisanoutua Saksan linjasta ja peesauksesta, koska se on järjetön. Toinen, jota Suomi on jossain määrin harjoittanutkin, on se, että hyväksyy vain ne ratkaisut euroalueella, jotka Suomen kannalta on järkeviä hyväksyä. Et jos tehdään tämmöisiä liittovaltiota vahvistavia päätöksiä esimerkiksi näistä niin sanotusta eurobondeista tai yhteisestä talletussuojasta pankkiunionissa, joka on vielä ratkaisematta, mutta niistä voidaan irtisanoutua. Ja kolmas asia on sitten se, että tämmöinen askel, joka on sitten paljon pitemmälle menevä, on se, että lähdetään tästä euroalueesta pois. En ole sanonut niin. Siinä on kahdenlaisia ongelmia. Ensinnäkin on se, että ihmiset ei välttämättä ymmärrä, mistä siinä kaikessa on kysymys. Sitä, että kun ymmärretään, että mitä vahinkoa tästä jäsenenä olemisesta mahdollisesti jatkossakin on. Se on siinä suhteessa poliittisesti vaikea. Ja sitten toinen on se, että se on käytännössä aika vaikea toteuttaa ilman hirveätä härdeliä markkinoilla. Tämmöinen irtisanoutuminen, se ei käy hetkessä, ja jos siihen kohdistuu odotuksia, että Suomi lähtee, niin täältä sitten voi tulla pääomapako. No oikeastaan sitten tässä on tämä neljäs vaihtoehto, jota mä pidän ehkä näistä kaikista todennäköisimpänä, on se, että tässä ajaudutaan jonkinlaiseen katastrofaaliseen hajoamiseen kuitenkin. Ei välttämättä huomenna, eikä ensi vuonna, eikä vielä viidenkään vuoden päästä, mutta mä olen hyvin pessimistinen sen suhteen, että tämä rahaliitto pysyy kasassa. Se, että millä tavalla se hajoaa, niin siihen on hyvin monta vaihtoehtoa, ja sitähän voidaan pitkittää tietysti, jos EKP saa linjansa läpi ja pääsee niin kuin esimerkiksi aikaan saamaan tätä huomattavaa euron heikkenemistä vielä jatkossa, siis todella huomattavaa, siis, että voidaan saada niin pikkuinen kasvupyrähdys siihen, mutta mä en usko, että se näillä näkymin, että se tulee olemaan kovin pysyvä, että en usko, että Saksa joustaa riittävästi, vaikka siltä sitä vaadittaisiin. On mahdollista, että Saksa lähtee omille teilleen, tai sitten jotkut muut maat lähtee, tai tulee sellainen markkinakaos, että kaikki hajoaa.
Sanoi erikoistutkija Heikki Taimio Palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Kiitos teille kommenteista. Kaikki kommentit ovat edelleen tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.